แล้วก็ในเรื่องของการที่จะนำหลักของพระพุทธศาสนามาบรรจุเอาไว้ให้เป็นศาสนาประจำชาติเนี่ยเราในสังคมไทยหรือคนไทยทุกคนจะได้อะไรบ้างนะครับก็ต้องกราบนมัสการพระครูศีลวัฒนาภิรมย์อีกสักรอบหนึ่งครับตามแต่เวลาที่ท่านจะให้พวกเราได้นะครับขอนมัสการครับ
ก็ขออนุโมทนากับวิญญาณจิตใจของขิงแก่ทั้งหลายรู้สึกว่าเพิ่งรู้สึกจะสู้กันตอนที่ว่าไปไหนไม่ค่อยได้แล้วถามจริงๆเนี่ยสู้จริงหรือสู้เล่นน่ะเนี่ยสู้ตอนที่อยู่ในห้องแอร์หรือว่าสู้อยู่ที่นอกห้องแอร์ไม่รู้สึกว่าฟังทั้งวิทยากรทั้งสองท่านแล้วนี่ญาติโยมทุกท่านนี่หายหนาวเลยนะลืมหนาวไปหมดเลยทีนี้เราฟังแล้วหลายประเด็นที่น่าสนใจบางครั้งในเราพูดด้วยความอ่อนน้อมแต่เขามองเราเหมือนกับเป็นคนที่ขี้ขอหรือเป็นคนที่เหมือนไม่มีอะไรแล้วไปเที่ยวขอเขาถามจริงๆท่านเรื่องคำว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่มีมาก่อนหรือว่าเพิ่งมีตกลงว่าสิ่งที่เรากำลังพูดเนี่ยมันพูดสิ่งที่มีมาก่อนไม่ใช่มาเปิดปากพูดตอนนี้คมช.เนี่ยเพิ่งเกิดนะไม่ใช่เกิดมาก่อนนี้ไปดูการบัญญัติมาทั้งในระบบการปกครองแบบไหนก็ตามจะต้องมีอะไรท่านชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีมาก่อนนี้แล้วแล้วสัญลักษณ์ก็ชัดเจนธงไตรรงค์สีแดงหมายถึงอะไรท่านสีน้ำเงินแล้วสีขาวความหมายที่บัญญัติไว้นี่ชัดเจนแล้วทีเมื่อบัญญัติไว้ชัดเจนเนี่ยพวกเราไม่ใช่ขอพวกเราไปทวงติงว่าเขาน่ะเป็นคนขี้ลืมเขาเป็นคนที่ไม่รู้จักรักษาสิ่งควรรักษาแล้วเราที่ไปทวงเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนเด็กๆนะเนี่ยขิงแก่ทั้งนั้นเลยเนี่ยถ้าเอาเด็กๆมาพูดมาว่ากันเนี่ยเออไม่รู้เรื่องแต่นี่เราคือคนรู้เรื่องดังนั้นเราไม่ใช่ไปขอเรารักษาสิ่งดีงามไว้กับแผ่นดินแผ่นดินนี้ได้รับการดูแลปลอดภัยมาเพราะมีพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือคุ้มครองประเทศชาติถ้าประเทศนี้ผู้ปกครองประเทศไม่มีคุณธรรมคือทศพิตรราชธรรมท่านทั้งหลายไม่ใช่หายแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัด13 14ครั้งหรอกที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็คงไม่มีไว้เราได้เรียกว่าเป็นแผ่นดินไทยเมื่อเขาไม่สามารถล้มล้างความเป็นแผ่นดินไทยได้ตอนนี้เขาเข้ามาล้มล้างในหลายระบบนั้นระบบที่ล้มล้างที่ง่ายที่สุดก็คือเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายนั้นเมื่อไรก็เราขอเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายได้ประเทศไทยล้มระเนระนาดขิงแก่จ๋านั้นใครไม่ต้องการให้ล้มระเนระนาดกฎหมายนี้จะต้องบัญญัติสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วไม่ควรบัญญัติสิ่งใหม่โดยที่ไม่รักษาสิ่งเก่าใครเห็นว่าสิ่งเก่าควรรักษาไว้สิ่งใหม่เกิดขึ้นต้องไปรักษาสิ่งเก่าสาธุสามครั้งสิงั้นที่บัญญัติทั้งหมดนี้ไม่ใช่บัญญัติเพื่อล้มล้างนะนั้นใครที่ไปบัญญัติโดยสิ่งที่บัญญัตินั้นไม่รักษาสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วคนคนนั้นแหละคือคนทำลายชาติคนคนนั้นแหละคุณเดรคุณต่อประเทศชาติงั้นประเทศชาตินี้อยู่ได้เพราะต้องรักษาสิ่งที่มีอยู่แล้ว นั้นคนที่พูดว่าบัญญัติแล้วเกิดปัญหาบัญญัติแล้วเกิดอย่างนี้แล้วเขาทำไว้ทำไมในแผ่นดินนี้มีเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เขาเองก็เป็นคนที่มีชาติเขาเองก็เป็นคนมีศาสนาเขาเองเป็นคนมีพระมหากษัตริย์แล้วมาถึงวันนี้ตบัดสัตว์ไปได้ยังไงใช้ชีวิตที่อาศัยแผ่นดินนี้อาศัยศาสนาอาศัยสถาบันพระมหากษัตริย์แต่มาถึงวันหนึ่งกลับเนรคุณนั้นคนเนรคุณคือผู้ที่ประกาศรัฐธรรมนูญแล้วไม่บัญญัติเรื่องศาสนาไว้นี่คือตราบาปของผู้เนรคุณผู้ใดก็ตามที่เกิดกระทำแบบนี้ถือว่าถูกตราไว้แผ่นดินในแผ่นดินยิ่งกว่ายุคที่กรุงศรีอยุธยาล้มสลายกรุงศรีอยุธยาล้มสลายเรารู้เลยว่าคนกลุ่มไหนทำวันนี้จะเห็นชัดเลยว่าถ้าสสรไม่มีการกระทำให้ถูกต้องก็คือคนที่มีชื่อดังต่อไปนี้คือผู้ทำลายชาติคือผู้ที่ล้มล้างชาติไม่ใช่เราที่นั่งตรงนี้เรียกหาคำว่าล้มล้างเราต้องการให้เขาเป็นคนหนึ่งที่ไม่ใส่ตราบาปไว้กับแผ่นดินนั้นขอให้ทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ขอให้รับรู้เถอะว่าไม่เห็นด้วยนะที่ว่าเราขอไม่เห็นด้วยนะที่บอกว่าต้องใส่อย่างนั้นไม่ใช่เราคือผู้ทักท้วงที่เขาอาจจะเผลอเรอหรือมีเจตนาอย่างแรงกล้าว่าต้องทำลายชาตินี้ให้สิ้นชาติได้นั้นท่านทั้งหลาย3จังหวัดภาคใต้ที่เกิดขึ้นยังไม่ร้ายแรงเท่ากับตรากฎหมายไว้ผิดนี่เนี่ยนี่คือร้ายแรงที่สุดนี่คือความล้มสลายของประเทศชาตินั้นเราไม่ใช่เป็นผู้ขอเราจำเป็นต้องทักท้วงเราจำเป็นต้องบอกแล้วไม่ฟังเขาก็ไม่ควรที่จะเรียกเขาว่าเป็นผู้มีสิทธิในการไปกระทำเป็นตัวแทนของพวกเราเขาไม่ได้ตัวแทนพวกเราแล้วเราก็สามารถที่จะออกมาในฐานะบอกตัวเองได้ว่าเราคือผู้ที่ยืนหยัดรักษาชาติบ้านเมืองของเราไว้ให้ดีที่สุดส่วนเขากระทำลงไปนั้นเป็นการเจตนารมณ์ตามที่เขาตั้งใจกระทำประการที่สองอยากจะบอกว่าบ้านเมืองเราบอบช้ำจากรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเนี่ยเราบอบช้ำบอบช้ำถึงขนาดว่าขณะนี้เราเห็นลางร้ายอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาเกิดเรื่องของธนาคารอิสลามถามว่าเกิดขึ้นในสมัยไหนเกิดขึ้นในสมัยรัฐธรรมนูญผ่านที่ผ่านมาใช่หรือไม่ประการที่สองตามสถานที่ราชการทั่วประเทศณวันนี้กลายเป็นศาสนสถานของอิสลามไปเสียแล้วทุกที่ต้องมีที่ละหมาดที่ละหมาดที่ละหมาดจนมาถึงในวัดในวาเนี่ยวัดสังเวชวันก่อนผู้อำนวยการบอกว่ารำคาญเหลือเกินกับเด็กอิสลามสองคนไปต่อสู้เพื่อจะให้ทำห้องละหมาดของเขากลายเป็นว่าสถานที่ของทุกแห่งในประเทศไทยเป็นสถานที่สำหรับที่เขาจะรุกรานด้วยความหมายว่าไม่เคารพสิทธิของบุคคลนี่คือการไม่มีพุทธศาสนาจะเกิดการรุกรานแล้วก็เกิดการขัดแย้งเท่านั้นไม่พอท่านทั้งหลายวันนี้เราต้องรับรู้นะว่าเรากำลังถูกการทำลายที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องคุ้มครองสังคมยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนทุกโรงที่ออกตรากันมาด้วยความหมายว่าโรงเรียนไหนที่มีศาสนิกในศาสนาอิสลามอยู่เกิน25คนต้องมีครูสอนศาสนาอิสลาม1คนนั้นแสดงว่าเขาขยายจนกล้าประกาศแล้วณวันนี้ว่าพื้นที่ในแผ่นดินไทยเราที่นั่งอยู่ตรงนี้พูดกันเป็นเสียงเดียวว่า4จังหวัดภาคใต้แต่เขาเองนั้นเขาเขียน53จังหวัดแล้ว นั้นท่านทั้งหลายที่ยังไม่คิดจะลุกขึ้นมาทักท้วงเพื่อเอาแผ่นดินนี้ไว้เป็นที่รองรับคุณความดีในหลักของศาสนาแล้วท่านจะอยู่อย่างไรท่านอาศัยศาสนาได้รับความร่มเย็นเป็นสุขลูกหลานของเราอยู่อย่างไรถึงวันนี้ต้องยอมรับความเป็นชาวพุทธของเรานั้นมีแต่ชื่อมีแต่การอยู่ในทะเบียนบ้านเพราะรู้สึกว่าประจำบ้านนี่มากขึ้นแล้วใครไปพูดใครไปจาอยากจะถามตรงนี้เลยใครเคยได้นำเรื่องการไปเซ็นชื่อให้คนข้างเคียงเขาได้ลงนามลงชื่อแล้วรู้สึกเขาเห็นด้วยตื่นเต้นใครรู้สึกได้พบอย่างนี้บ้างยกมือใครรู้สึกว่าโดนถากถางโดนพูดว่าพวกเธอเนี่ยกลายเป็นคนที่หลงรักจนกระทั่งคนอื่นต้องเกลียดน่ะใครรู้สึกกระทบอย่างนั้นยกมือดังนั้นที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนดร.โอภาสก็ช่วยดูเถอะท่านนายพลก็ช่วยดูหน่อยเถอะว่านี่คือผลข้างเคียงที่เราเห็นความจริงนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะนอนใจได้อย่างไรอันวิธีการกระทำที่ง่ายๆต้องมีเกิดขึ้นกับเราฉะนั้นด้วยที่ว่าเขียนป้ายตามที่ต่างๆครั้งนี้ทำไม่สำเร็จจากครั้งก่อน2ล้านขึ้นไปได้5ล้านถือว่าเราปลุกคนได้ขึ้น5ล้านแล้วเอาถ้าไม่ขึ้นถึง5ล้านแต่อย่างน้อยป้ายประกาศติดไปเนี่ยเขาได้อ่านซ้ำไปซ้ำมานับได้แล้ว5ล้านอ่ะถ้านับไม่ได้ก็ไปดูหัวพระวันโกนก็แล้วกันอันเราก็จัดการเพื่อที่จะทำเรื่องนี้เขียนเป็นกระดาษธรรมดาก็ติดหาไหนไม่ได้ก็นั่นแหละใช้กระดาษ A4 ซีล็อกพาไปเที่ยวติดเล่นๆเนี่ยทีนี้พอฟังเรื่องการติดแล้วรู้สึกว่าเขาจะเก็บแหมขยันเหลือเกินเวลาเรื่องของพุทธศาสนาขยันแล้วทำไมป้ายเหลืองๆสีดำดำเขาเขียนติดตามกำแพงก็มีเสาไฟฟ้าก็มีต้นตาลก็มีทั่วทั้งประเทศทำไมไม่ใครขยันเก็บจนวันนี้ยังเหลืออยู่ใครเคยเห็นบ้างป้ายสีเหลืองตัวสีดำยกมือแล้วใครเคยเห็นคนติดบ้างยกมือเห็นไหมนั่นแหละเขาบอกว่าพระเจ้ามาติดนี่พวกเรานี่ไม่ลุกขึ้นเป็นพระเจ้าบ้างไหนใครคิดว่าจะเอา A4 ไปถ่ายซีหลอกชาตินี้ขอเปลืองกระดาษ A4 สักหนึ่งรีมทำป้ายติดยกมือยังได้แค่นี้อันนี้ขนาดอยู่ในนั้นเราคิดว่าชีวิตของพวกเราที่เห็นด้วยต้องหาวิธีการแล้วก็ต้องมั่นใจนะว่าเราไม่ใช่ไปขอใครนะตอนนี้ฉันขอให้ใช้คำพูดที่ต้องมีความหมายใหม่ไม่ควรมีความหมายในฐานะที่เป็นคนชุมชนชนกลุ่มน้อยหรือเป็นคนที่เหมือนกับไม่มีค่าแล้วก็เรียกร้องหาค่าไม่ใช่เราคือผู้ที่มีของเราแล้วรับผิดชอบนั้นป้ายเราจะไปติดกันฉันว่านี่น่าทำสองธงท่านทั้งหลายแต่ระวังนะอย่าไปเอาผ้าของชีโอธงนี่ก็พยายามที่จะต้องทำติดขึ้นมาถ้าใครที่พอจะประสานใครได้ที่พอจะเข้าใจฉันว่าธงที่ติดนินหน้าเห็นเป็นความสำคัญขึ้นนะเพราะทุกคนได้เห็นในการพลิ้วอยู่หน้าบ้านนั้นหน้าบ้านนี้อย่าติดให้มันถึงกันเพราะเราคนติดไม่ค่อยมากก็พาไปติดห่างๆกิโล2กิโลเจอป้าย10กิโล20กิโลเจอป้ายหนึ่งก็น่าจะเป็นผลที่สำคัญนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ลุกขึ้นทำแต่ลุกขึ้นแล้วนะท่านฉันอยากจะฝากความคิดในเรื่องที่ควรจะทำของพวกเราคณะสงฆ์ทั้งหมดต่อไปนี้ขอให้ทุกท่านจงลุกขึ้นเถิดอย่าหลงยุคกันอีกเลยยุคนี้ไม่ใช่ยุคของการปกครองด้วยสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วท่านอย่านอนหลับทับสิทธิ์ อย่าคิดว่าอยู่อย่างผู้ที่ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็จะเกิดผลเองอย่าหลงยุคอีกเลยเพราะยุคนี้เป็นยุคตัวแทนถ้าท่านไม่ลุกขึ้นมาทำหน้าที่คนข้างวัดที่เขาเป็นนักเลงการพนันนักเลงหัวไม้นักเลงอะไรเขากลายเป็นคนรวมกำลังรวมอำนาจไม่ต้องคิดกลัวศาสนาอื่นหรอกกลัวแต่ศาสนิกของตัวเองอะที่เมื่อเห็นว่าพระนิมหมดค่าหมดความหมายแล้วเขาก็ต้องไปเป็นตัวแทนของนักเลงหัวไม้เขาก็ไปนักเต้นตัวแทนนักเลงการพนันยกตัวอย่างเช่นจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ว่าราชการจังหวัดไปอยู่แล้วก็วางแผนที่จะเป็นสวหลังจากนั้นแกก็รู้ว่าทางที่จะมาเป็นสวนี่มาทางไหนก็มาจากทางที่ได้คะแนนเสียงทีนี้คะแนนเสียงทำอย่างไรที่จะเกิดเร็วที่สุดแกก็เปิดบ่อนชนไก่ดังนั้นชนไก่ทุกตำบลทุกหมู่บ้านเกิดเต็มไปหมดเลยปีกว่าๆแกเกษียณออกมาเลือกสวก็เรียกว่าสวไก่ชนแล้วพระนี่จะไปห้ามว่าอย่าให้เบียดเบียนสัตว์พูดได้ไหมเนี่ยตกลงว่าวัดต่างๆก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะพูดสิ่งที่ถูกต้องจนถึงขณะนี้จึงปรากฏภาพชัดเจนว่าวัดทั่วจังหวัดนครศรีธรรมราชกลายเป็นสถานที่ของมาประดิษฐานของเทวดาจตุรคามรามเทพกลายเป็นที่สถิตมาจากการเปลี่ยนแปลงของใครใครเป็นผู้ทำดังนั้นถ้าเราไม่มีพุทธศาสนาประจำชาติเราจะเกิดเหตุการณ์วิบากกรรมที่จะตามมานี่มากมายก่ายกองเพราะไม่มีใครจะคุ้มครองไม่มีใครดูแลแล้ววันหนึ่งท่านทั้งหลายเราจะนั่งสะเทือนใจเพราะว่าทุกคนไม่ได้อยู่ในฐานะใครมาเป็นตัวแทนใครไม่ต้องดูตรงไหนหรอกดูตรงนี้ดูวันนี้นี้ถ้าพี่น้องศาสนาอื่นเขาทำวันนี้จะต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่มานั่งอยู่ตรงนี้จะต้องมีตัวแทนเข้ามานั่งตรงนี้ทำไมเขาเข้ามานั่งเพราะเขารู้ว่าถ้ามานั่งตรงนี้เขาหลังจากนี้แล้วจะเลือกตั้งเขาได้เสียงแต่นี่ทำไปดีจะได้อะไรหรอกพระสงฆ์องค์เจ้าไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปเลือกตั้งพระสงฆ์องค์เจ้าไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปมีส่วนแล้วจนกระทั่งถึงวันนี้ท่านไปดูกฎหมายที่เขาบัญญัติเพื่อการเลือกตั้งจะไปพบอะไรพบว่าถ้ามีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไปหาเสียงที่ไหนก็ได้เว้นในวัดเว้นวัดไม่พอมีกิจกรรมอะไรภายในวัดจะไปทำให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมไม่ได้แม้แต่พ่อแม่ตัวเองตายเอาพวงหรีดไปแขวนนี่ก็ถือว่าทำผิดกฎหมายดังนั้นหลังจากนี้วัดก็ร้างระเนระนาดไม่มีใครจะเข้าไปบำรุงดูแลวัดวาอารามเพราะเขาถือว่าเป็นสถานที่ที่ไม่ได้อะไรมาเลยไม่ได้ทั้งคะแนนไม่ได้ทั้งค่านิยมแล้วไปทำให้ตัวเองเปลืองตัวทำไมชีวิตของพวกเราชาวพุทธต่อไปข้างหน้าขอให้รับรู้ว่าจะมีเหตุการณ์ที่รุนแรงมากขึ้นแล้วเราก็จะถูกปลดปล่อยอย่างไร้สาระขอพระเถระทั้งหลายอย่ามองว่าการลุกขึ้นทำแล้วจะถูกมองว่าเราเนี่ยแทรกซึมที่จริงไม่ใช่เราคือผู้อยู่ในแผ่นดินนี้แล้วทำไมแผ่นดินนี้จึงเลือกปฏิบัติทำไมแผ่นดินนี้จึงมีการยัดเยียดให้คนดีๆอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ต้องทำอะไรอย่างนั้นหรือไม่ทำอะไรมาปกป้องหน้าว่าแต่ไม่ให้ทำอะไรแล้วต่อไปก็จะกลายเป็นย่ำยีขอยกตัวอย่างในสมัยที่เขามีการจัดรูปที่ดินได้มีส่วนในการไปประชุมกับกรรมาธิการหลายครั้งแล้วพบอะไรเกิดขึ้นเขาจัดพื้นที่ ในการจัดรูปที่ดินนั้นเขาไม่ได้คิดคำหนึ่งในเรื่องของศาสนาตรงไหนเขาจัดรูปที่ดินเขาจัดหมดแต่กลับไปเว้นอยู่สองศาสนาคือคริสต์อิสลามของพุทธสามารถจัดได้ตลอดทำตรงไหนก็ได้แล้วในที่สุดชาวพุทธลุกขึ้นว่าจัดไม่ได้ไม่ให้ทำแบบนี้การเลือกปฏิบัติไม่ควรทำไมเวลาเรื่องที่เป็นความเป็นความตายยกเว้นบูชาไว้ศาสนาหนึ่งแล้วมาทำลายศาสนาหนึ่งได้แต่เวลาที่สร้างสรรค์เพื่อให้สังคมนี้อยู่ได้มาจัดการในกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งไม่ให้ลุกขึ้นมาทำหน้าที่พอทำหน้าที่แล้วผิดทำหน้าที่แล้วไม่ถูกต้องทำหน้าที่แล้วไม่ได้ทำหน้าที่แล้วบอกว่าถ้าทำแล้วเกิดอย่างนั้นเกิดอย่างนี้ลองนึกดูว่าเราไม่เคยลุกขึ้นมาทำในฐานะของการดูแลในบทบาทของเราพังมาหมดแล้วใช่ไหมนาลันทาพังแล้วใช่ไหมอินโดนีเซียพังแล้วใช่ไหมทุกอย่างเมื่อมีการพังมีการเหตุการณ์เกิดขึ้นเราก็ยังไม่มีการปรับตัวแก้ไขเรายังอยู่ของเราอย่างนี้อยู่ไปอยู่มาท่านรู้เปล่าณวันนี้เราถือว่าเรามีสถาบันศาสนาที่มีองค์บริหารอย่างสมบูรณ์องค์บริหารสมบูรณ์ของเรามีพระสังฆราช1องค์แต่ของคริสต์ณวันนี้กี่องค์ท่านรู้เปล่าฮะกี่องค์ในประเทศไทย13องค์นะครับ13นะครับแล้วก็ผู้ที่เป็นใหญ่ของเขาเนี่ยไม่ใช่สังฆราชแล้วนะเขาเรียกว่าอัครมหาสังฆราชแล้วต่อไปเพียงแค่3ชั่วอายุคนเนี่ยเขามองไม่ออกเลยอ่อนี้1ในสังฆราชอ่ะนั้นอัครมหาสังฆราชอยู่นู่นตกลงว่า10กว่าองค์นี้แล้วรวมของเรา1องค์แล้วไปรวมของเขาเป็น10 7 18ท่านคอยดูนะว่าไม่นานหรอกชีวิตของพวกเราที่เป็นพระอยู่ขณะนี้กลายเป็นเพียงเศษเสี้ยวของเขานะไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ได้อย่างเหมือนที่อยู่วันนี้ทำอย่างไรพระเถระทั้งหลายลุกขึ้นมารับรู้เถอะว่าวันนี้ที่ท่านห่วงกันนักกันหนาน่ะที่จะให้เป็นเรื่องของเจ้าคุณเรื่องของอะไรทั้งหลายเนี่ยมาอยู่กระจุกตัวอยู่ท่านรู้ไหมเขาขยายตัวไปต่างจังหวัดทั่วหมดแล้วเขาไปเรียกสังฆราชอยู่เพ่นพ่านหมดแล้วเนี่ยเรียกราชไม่มีเหลือหรอกท่านแล้วเรายังมาอยู่กันอย่างนี้แล้วมาถึงวันนี้การบัญญัติรัฐธรรมนูญที่จริงอ่ะพระมหาเถระทั้งหลายต้องลุกขึ้นไม่ใช่มานั่งอยู่กันเพียงแค่พวกเราไม่กี่องค์ไม่กี่ท่านแล้วพวกที่นั่งอยู่ทั้งหมดเนี่ยไม่รู้จะไปไหนหรือเพราะว่ามีใจรักจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้งั้นถ้าเราเนี่ยไม่มีผู้ใหญ่ลุกขึ้นมาทำหน้าที่ยังคิดหวังยากลองไปถามดูเถอะพระมหาเถระทั้งหลายที่ท่านมีอยู่นะถามว่าเห็นด้วยไหมที่จะบัญญัติพุทธศาสนาไว้เป็นศาสนาจำชาติไม่ต้องก็ได้อยู่อย่างนั้นแหละเพราะไม่ต้องหรอกถึงยังไงก็เป็นอยู่แล้วเป็นอยู่แหละเพราะท่านยังไม่รู้จะไปไหนแล้วท่านต้องเป็นนั้นถ้ายังอยู่อย่างนี้เราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธเนี่ยฉันอยากจะบอกว่าอย่านั่งอยู่ในห้องประชุมนี้ชวนกันไปนำปิณโตนำสังฆทานไปให้ท่านก็ได้แล้วก็ไปขอถวายความจำสำคัญว่าท่านเอ้ยช่วยเซ็นให้หน่อยเถอะศาสนาประจำชาติใครกล้าทำบ้างยกมือสิ